Aitziber Salinas iritsi da amaraunera, Eusko Ikaskuntzaren orduak, kaixo, zer moduz?
Egunon, primeran.
Oporretatik bueltan, ondo?
Bai, kompainia honean.
Erdi oporretan dabilena gonbidatua da, ez dakigu oporroporretan, baina Japoniatik, etorri da aurrena Kataluniara, eta gero Euskal Herrira. Xo Agi, Eusko Ikaskuntzako bazkidea zara gainera Japonian, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Bai, ondo, beti bezala, Euskal Herrian naizenean, etorri naizenean, beti ondo da, ondo da bide.
Askotan, etorri zara.
Baina, mitza praktika beti faltzen zai, hori gatik, astapenean horre da, baina gero eta gobeto itzegin gondukera espero dute.
Bueno, eta patxara zarituko gara,
bai,
datzen minutuetan zurekin. Zer moduz ibilizara Euskal Herrian, azken egun hauetan, aste bete dara mazu, ez da?
Bai, baina, bidai honen, Eduburu nagusia ez zen Euskal Herria etortzea, bazik eta Katalunian izan dako kongreso batean, nazioarteko kongreso batean parte hartzea, ponentzia ematea. Horregatik, Barcelona joan nintzen. Baina, ona etorri gabe Japoniara etortzea ez da posible izango.
Bere laitza ingo diguzu kongreso horri buruz ere bai, indigena eta gutxituak, hizkuntza indigena eta gutxituak bizi berritzeko nazioarteko kongresoa izan da, baina aurrez Aitziber egin ezagun Xo Agioren aurkezpen lagura.
Bai, urte da matza euskarari lotuta, Japonian orain dela 35 urte hasi zen ikastola eta euskaltegietako mugimendua aztertzen, orduan hasi zen euskara ikasten ere Tokion, eta bai lortu ere. Berak itzulia da euskarazko lehen liburua japonierara, Bernard Etxepararen Lingue Baskonon primitie itzuli du eta karri ere bai, eta berak Hiromi Yoshidarekin batera, eta horretaz gainera euskarariko politika eta hizkuntzari buruzko artikulu ugari argitaratu ditu. Tokioko unibertsitatean atzerriko ikerketako irakaslea da eta Euskik askuntzako bazkide ere, bai?
Bai, inteligentzia da bikaina egiten duzu, nien baina obetu ezakzen duzu.
Aibatu iguzu hasieran Katalunian izan zarela kongresu horretan, baina Euskal Herrian astebete eman duzu, zerbaitetarako aprobetsatu duzu, materiala biltzeko, zer egin duzu egun hauetan hemen?
Bai, nire ikergaiarekin autotatako, baina Etxeparen institutarekin, ba, harremanetan jartzeko, eta baita ere, beste arretik, Gernika, aurten izan zen, Gernika bombaketaren larrogei garen urtea izan zen, eta baita ere Nagasakitik, bomba atomikaren biktimoak, Gernikara joan ziren, horregatik hori ikustela ere joan nintzen.
Aste azkenan Gernikan izan zinen bai, beraz ekitaldi horretan.
Bai.
Ze sentimen, azaldu ziren
hor? Hori beti zaitetea, oso gogorra, zelako eta nire familiaren inguruan ere, horako zerbait, bigaren gerra munduaren biktima izan zelako. Nire sentimentea hemen bapatean ez atea oso zailera, baina gogorra hori bakarik.
Gogorra.
Ezan da erudia.
Sarri etortzen altzara Euskal Herrira? Sarri askotan etortzen zara Euskal Herrira?
Azkeneko zazpi edo zautzi urteotan, bai urtean behin edo bi aldiz ona etortzen daiz. Zeren duela zautzi urte Japongo unibertsitate batean lanpostu bat lortu duen, eta horrez geroztik deitu laguntza jasotzeko aukera izan horregatik ona etortzeko aukera ere bai bat.
Euskarak munduan duen irudiak kezkatzen zaitu?
Ez, bat ez.
Ez zaitu kezkatzen, irudia zer da ona hemendik kanpo?
Bai. Behintzat, Japoniatik ikusita. Baina asko zego betu, baten da.
Eta zu ezazik, beste lagun batzuk ere Japonian badira ez da? Euskararen ingunuan lanean, Hiromi bera, Tamara Suzukare ezaguna genuen, iltzen arren. Bada Euskal Herriarekiko eta Euskararekiko horrelako interes bat ez da Japonian?
Bai, 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 badira. Baina nire kasuan, unibertsitateko ikasi, gaur eguneko unibertsitateko ikasidei buruz, haien interesa, nola esan, interesa postmodernoa. Zer nire garaian, euskara edo euskara kulturarekiko interesa baldin bagenitu, hori zergatik euskara interesa lingüistikoa gatik, eta baita ere, arrazo politikoa gatik, independentea edo eta den mugimendu soziala edo horako zerbait gatik. Baina gaur eguneko gaztei ez zaila horakorik hainbeste interesatzen zaitzkizue. Eta gaur eguneko Japongo gaztei interesatzen zaiena da euskara janari edariak eta bestiak eta berezki kultura gaia.
Astronomia,
kultura, kirolak, eta musika turezna, txalaparta, eta horakoa.
Baina, unibertsitatean zuk eskolak ematen dituzu,
bai.
Eta euskal kulturari buruzkoak egiten dituzu, eta zara txalapartara mugatzen.
Nire kasuan kultura baina gizartea. Berezki euskalditik, euskal erritik kanpoan bizi diren euskal diasporari buruzkoa. Bai.
Eta parekatzen duzu baita, Japongo, ez? Japongo kultura,
kultura
minoritario horrekin.
Bai, minoritarioekin, bai. Berezki Japongo eguardean bizi diren Okinawa tarrekin. Okinawa tarrekin.
Izan ere, badugu parekotasunik?
Uste du baitz parekotasuna.
Nolakoa ba?
Ba, aian ezkuntza. Japongo akademikoen zat, japoniararen dialektu bat, besterik ez. Baina Okinawan bizitinen zat, aiek bere, aien beren izkuntza propia dauzkazte. Eta UNESCO-ren arabera, badira zazpi izkuntza diferentia. Ez da japoniara, batik eta aien izkuntza diferentia zazpi daude.
Aspaldi zabiltza euskal gaietan murgilduta, eta azkenaldian arreta deitu dizuna Etxepare Institutua eta ABE, atzerrian euskara irakasteko egiten ari diren alegina da, ezta? Zergatik hartzen zaitu honek?
Esango nahi nuke, ez da Etxepare eta ABE bakarrik bazik eta gaur egun zuek euskaldunek euskara ez da euskadien doa euskarerian bertan bakarrik bazik eta hortik kanpoan euskara eta euskal kultura zabaltzen ari zareten. Horren esan nahi zer den, hori buruz ikereketa egiten nari naz. Hori da, gaur eguneko nire ikere gaien bat. Estatuaren mugaz gaindi munduan zehar zabaltzeko ekintzadi ekiten dio, gaur egun.
Eta hori beste herrialetan ez da gertatzen?
Ez, no, ez gutxi. Jakindudan ez gutxi, ez, iaia ez.
Eta
zer gaitik da. Eta
hori da galdera, ezta?
Bai, galdera.
Eta erantzun ibalduzu.
Ez, erantzun konkretua, baina hipotezio da. Hori, horako erakunde misioa zergaitik bere hizkuntza eta kultura zabaltzen, munduan zehar zabaltzen diren. Hori, faktore batzuk dira politiko kulturalagatik, edo gizarteagatik, edo politikoagatik, edo ekonomikoagatik. Eta estatu bateko kulturaren mailan iztunanen zenbaki kopura gehitzeko munduan zehar. Euskararen iztunanen kopura gehitzeko. Eta euskararen kualitatearen seguritatea gehitzeko. Eta politikoki munduan zehar nazioarteko aretoa den euskara edo euskal kulturaren presentzia burutzatzea. Eta gizartean kasuan, adibidez, kanpotik etortzen direnei euskal herriara etorri baino lehenago hemengo euskal herriko kultura kiko integrazioa hobe erezki egiteko. Eta ekonomikoki euskalarekin lotuta den industrialekin libro tekstua salduz dirua irabasteko. Horako faktore hainitz dira. Baina euskalaren kasuan zer den? Nik uste dut epe motzean ez da hain errealista euskaradekiko librutezadekin liburu hainitz irabaztea. Eta euskaradekin euskaraden presentzia nazioarteko adetua den budutatzea. Baina zer da? Nire ustez momentuz epe motzetan kanpoko jendearen euskara edo euskal kulturadekiko joera edo ebatazio positiboa hartuz bertoko, barneko jendearen konsientzia aldatzea. Mm-hmm. Edo barneko jendearen euskaradekiko joera,
jarrera
edo positiboa bultatzea.
Eta kompromisori ere aragotzea euskal herrian bertan bizi direnen artean.
Ez atibatako Etxepare Institutuaren kasuan kampuan euskarako kurutsua laguntzen du. Baina ez da lehenengo maila eta bigaren maileko eskoletan, batik eta goi maileko universitatean, baita ere postgraduaren mailan. Eta horiek euskaradekiko izkuntzaladia aziz, haien bidez euskaradekiko ebaluazio positiboa eukitzea da, agian, eduburen bat. Eta baita ere Etxepare Institutuaren kasuan, dantza. Ez da euskal eriko dantza munduan zehar bultzatzen baizik eta gaur egunako balet
bai.
Baletarekin ustako orako postmodernistaren dantza bultzatzen dute gehien bat.
Aipatu duzu beraz, Euskara eta Euskal Kultura, Euskal Herretik kanpo zabaltzeak balio dezakela bertako Euskaldunek, Euskal Herrikoek, ba, kompromisori hartu dezaten.
Bai.
Zuk, 35 urte daramazu Euskal Herrira etortzen, nola ikusten duzu Euskalunen jarrera gure hizkuntzarekiko? Aldatu alda?
Bai, nik atzeritar bezala, atzeritar baten ikuspuntutik, zuen Euskaldekiko jaera nahiko normalizazitu da goera uste dut. Zeren duera ogei urtea ezate bat edako, nik Euskala mintzaten badin ba nintz, gehien bat zuek arizta zeuden. Baina gaur egun ez. Hori da nire ustez Euskalaren normalkuntzaren bat, adibide bat. Zeren Euskala hitz egiteak ez da gauza arraroa batik eta jende guztiak Euskalaz mintza daiteke. Baina beste aldetik horrek
Urbilpen handia izan duzu Euskal Gizartearekiko, Euskal Herriari buruzko lan ugari aurkeztu dituzu, argitaratu, eta bada bat, nahiko berezia, gaur egungo Euskal Gizartea eta kultura ezagutzeko, eta ulertzeko 50 kapitulu. Zintzu dira, gako hoiek.
Hori da, Japoniaren zat Euskal gaur eguneko gizartea eta kultura nolakoa den erakusteko divulgazio bezalako, divulgazio gizako liburu bat da, izan zen.
Eta zer da, berez, Japoniarrentzako bakarrik, litzateke komenigarria agian euskaratzea guk ere jakin dezagun, hobeto uler dezagun
nolagaren. Errenlaino, ba, erabedikaria izango litzateke, baina liburuaren hasieran azalpena, oinarezko azalpen hainitz idatzi genituen esate bateko Euskal Herrian. Zer den, Euskal Herriaren deitura edo deitzea zenbat bat, Paiz Basko, Provinziaz Baskon Gadaz, Pei Bask, Baskonia, Euskadi, Euskal Herria. Horreako zientzat ez da hain interesgarria esango izateke, ez da?
Baina berrogei damarretik batzuk, guretzat gomendagarri, bat emat aukeratuko zenuke.
Kapituluren bat.
Kapituluren bat, ez da debateko txalaparta den filosofia. Alza, arze, filosofia guretzat oso interesgarria, bereziki zen filosofiarekin. Zer gaitik txalaparta erren eta txakun erren, eta zer gaitik izitutasun dago, duinua dago edako. Eta duinua ez dagoen tokian dago izitutasuna. Eta izitutasunaen ez dagoen tokian dago duinua. Horako dualismoa nahiko errez ure gaitezke. Eta utxaren nozioa ez da oteizarena, baizik eta zuen, arteko utxaren nozioa oso interzikaldia. Zenek, utxa da ez dago ezer, baina baita ere kafe utxa, bedo, neska utxa, bezala, bete da, edo,
bai.
Japoniaren kasuanen iaia gauza bera.
Hemen, harrigarri xamarra egiten zaiguna da, esan duzu, 50 kapitulu gaur egungo Euskal Gizarte eta kultura ezagutzeko. Lengua Baskonun primiti ere, japonierara itzulia. Hainbesteko interesa dago Japonian euskararekiko?
Uste dut, edo, baiatze esan behar dudela, uste dut, bai, gero eta gehiago. Zeren bereziki Guggenheim Museoa sortuz gero. Ogei garen mendearen azkenetik gaur egun laino. Baita ere, Atletik Bilbao. Eta zenbat arrote Kepa Funkela eta Fermin Muguruza Alaez eta maide amaitu zen, baina horako gaur egun dugun musikatalo dia zenbat arrote Japonia da etulizinen. Bai.
Ala ere gauza batek harritu nahi ni behintzat hasieran esan duztuna, ez? Gaur egungo gazteek ze interes duten Euskal Herritik, ez? Beraiei, zui interesatze zitzaizkizuen alorrak, Euskal Herrikoak eta
politikoago gazteei
ez zaizki gauza berak interesatzen, ez? Aldatzen doa ikuspegi hori,
Bereziki gastronomia eta kultura eta erigintza Donosti bezala.
Lengua basko non primitiek utxik irakurriko dute gaur egun.
Agian irakurleko pura parekoa izango da,
eh? Bai, japoniarrena,
eh? Etxeparen lingua basko non primitia da, niretzat obra simpligua. Euskal literaturaren, imprimatutako literaturaren lehenengo urratsa bezala oso importantea dela uste dut.
Aipatu dugu Japoniak Euskal Herriarekiko duen, bueno, ba, interes hori, baina guk ere askotan komentatu dugu Arantxa, ez da? Badu irudipena daukagula Euskal Herrian ere Japoniarekiko hango gastronomia, hango kulturarekiko, musikarekiko, badagoela, ez dakitzuek hori sentitzen duzuen, badagoela interes bat nazioartetik Japoniarekiko momentu honetan.
Oso modan dagoela Japonia denean.
Bai, moda. Baina moda da zenbat urteraino. Moda piztu eta gero normalean moda ia dezagertuten. Baina moda irauntzea, jarraitzea da importantea.
Eta horretan saiatzen ari da, Japonia?
Uste du baiatz, ba, joan den orain dela bi edo iru hilabete kasualitatez jakin nuen. Japonian lau irula handia daude. Eta Japongo egualdean dagoen irudaren izena da Kyushu. Eta Kyushuko bi iriaren alkartek, deklarazioa egin zuten. Hori da, itzutupen literario zuzena da horrela. Irudaren Kyushuren eki alde osoa euskaldu duntzeko manifestazioa, deklarazioa. Ulertzen dut zuen.
Euskalduntzeko?
Bai, ni egia esan arriztanago, eta zer esan edo, irudago osoa euskalduntzeko plana. Baina euskalduntzeko hori gastronomian bidez erigintza, eriaren ekonomia edo jendearen mentalitatean berbizteko plana. Eta bi alkalatea sinatuta. Eta euskalduntzeko aipatu. Badago panfleta eta ikurina mantentzen da. Zuden kasua, bereziki donostia den kasua, guretzak Japonia bat zientzat modelo ona. Egia. Hore da, gaur egunoko Japonia bat zien Euskal Herriarekiko interesa.
Bai, gainera esan duzu interesa duzula, puri-purian dauden gai buruz nahi de gastronomia, kultura, eta hori da hemen nabarmentzen den eta saltzen dena, ez?
Eta guk, 2002an Tokioko Euskal Herria eraiki genuen. Eta gero, etxe virtuala, eta ez daukako etxe egoeta konkretorik. Eta bazkide aurten, zorutzi bakarrik, lehen dakaria gazteztara da, baina aurtik aparte dana japoniarrak gara. Eta ia astero munduan zeharutik eskaera edo gonbidapena emaireak jasotzen ditugu. Oh, ni artista naik, datoren hilabetean Tokio da joan gunez, zerbait laguntza mesedez orakoa. Asko.
Oi,
increíble. Igaztik aurre da, txokoa, azkenean lortu genuen. Bazkide baten etxe pribatua txoko bezala erabezen dugu.
Orain. Txoko elkarte bezala.
Bai, eta zer gaitik. Bazkide honek, Atletico Bilboko peña. Peña, kidea da. Eta urteado, Bilbotik, Atletico Bilboko peña, turismoa egiten dute, eta bere etxera joaten dira. Horregatik, orain, Igaztik, bere etxea, Tokioko Euskal Herriaren txoko bezala erabiltzen dugu. Horregako erabek.
Zortzi, bazkide zaudete.
Bai.
Zuek zarete, Japoniako euskaldun enbaixadoreak. Euskaldunak zuek hartzen badituzte.
Eskerrik asko. Horretzenako.
Ez?
Horretzenako.
Alare, Japoniako euskaldetxean eskolarik ez duzu ematen, zuk unibertsitatean ikasi zen.
Bai.
Ara, beste lako jarduerak egiten dituzue.
Jan eta edan, genen bat.
Eta zer jaten.
Hala ikusi.
Zer jaten duzu, eh?
Pintxoak, eta Tokion dagoen eskola jateetxetara joan ez, eta jan eta edan.
Nasketa baren batera egingo duzu, ez? Hango janaria eta Euskal Herriko, ez da?
Zer dakizu prestatzen, xo? Zer dakizu prestatzen zuk?
Ez nik, prestatzen ez.
Zut jan.
Japonen asko janariak, bai, baina Euskal janariak ez.
Tira ba, xo hagio, japoniarra, orain 35 urte euskaraz ikasten hasi, eta orduz geroztik euskal kulturan murgilduta ibilizarena.
Nire nahia da jubilatuz gero Euskara Herrian denbora duzeakin egotea, zenen hemen izandako bizipenarik ez daukat. Ona etortzen ezen beti aste bat edo bi aste bakarrik.
Utziko zenuke Japonia Euskal Herriera bizitzera etortzeagatik?
Utzi ez, ez dut uste.
Biak uztartu, ez da? Han eta hemen, denbora ditxo bat.
Han eta itzuri bikazea. Ba.
Hola, hola. Esko esatea da bari.
Bai ez.
Ba, xoagio, eskerrik asko Amaraunera gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zue nire ganako interesagatik, eh?
Bila jona izan.
Bai.
Agur.
Agur. Thank you.